Tänään kuullaan muun muassa, miten koronavirus vaikuttaa yhä useampien ihmisten elämään eri puolilla maailmaa. Helsingin käräjäoikeus on aloittanut vastaajien määrällä mitattuna historiansa suurimman huumausainejutun käsittelyn. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toivoo hallituksen pystyvän parempaan yhteistyöhön pääministeri Sanna Marinin johdolle. EU-kansalaiset ovat Brexit-päätöksen jälkeen kylmenneet Britannialle. Ja kulttuurivaikuttaja Jörn Donner on kuollut. Näiden aiheiden lisäksi jatketaan keskustelua syntyvyyden laskusta. Suomen jyrkästi laskenut syntyvyys voi korjaantua jossakin määrin, arvioivat tutkijat. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Useat maat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Esimerkiksi Venäjä lopettaa toistaiseksi sähköisten viisumien myöntämisen Kiinan kansalaisille. Venäjä aikoo myös sulkea Kiinan vastaisen rajansa, kertoo AFP. Useat maat ovat ilmoittaneet evakuoivansa kansalaisiaan Kiinasta. Myös monet lentoyhtiöt, kuten Finnair, ovat rajoittaneet tai lakkauttaneet kokonaan lentojaan Kiinaan. SAS on ilmoittanut perumassa kaikki lentonsa Kiinaan ja Kiinasta 9. päivä helmikuuta saakka. Koronavirus on vaikuttanut myös monen suomalaisen elämään. Yle Uutiset tapasi rovaniemeläisen opiskelijan, joka ei ole päässyt joululomalta takaisin Kiinaan, koska kansainvälinen yliopisto on siellä suljettuna. Myös Kiinassa työkomennuksella olevien suomalaisten on vaikea saada lentoja kotimaahan peruutusten vuoksi. Raimo Torikka.
Linda Tervaniemi aloitti syksyllä opiskelun New Yorkin yliopiston Kiinan Shanghain kampuksella ja tuli sieltä kotiin joulunviettoon kuukausi sitten. Opiskelun oli määrä jatkua ensi maanantaina, kun Kiinassa uuden vuoden juhlat on juhlittu. Lindan epäonneksi koronavirusepidemia sekoitti suunnitelmat paluumatkasta Shanghaiin.
Tässä nyt odotellaan, että mitä oikein tapahtuu, ollaanko menossa takaisin ja milloin. Paha sanoa, mitä tässä nyt käy.
Lindalle annettiin muutama vaihtoehto Kiinaan paluun sijalle. Yliopistolla on kampuksia myös Euroopassa, joihin Linda on laittanut hakemuksen.
Mä oon nyt hakenut itse Lontoon kampukselle ja Florensin kampukselle. Se saattaa mennä silleen, että sunnuntaina mulle ilmoitetaan, että joo, että no pääsit Florenseen, että huomenna alkaa koulu 8:00 aamulla.
Koronavirus on sekoittanut myös Kiinassa olevien suomalaisten suunnitelmat kotiin paluusta. Näin kävi Kiinan Zibonissa työskentelevälle Pekka Jääskölle.
Tässä nyt mietitään, miten tässä mahdollisesti lomille päästä. Itsellä ainakin helmikuun puolelle olevat lennot on peruttu.
Zibon on 5 miljoonan asukkaan kaupunki ja Jääskön mukaan siellä on aavemaisen hiljaista, kuten muissakin Kiinan kaupungeissa. Jääskön mukaan viruksen leviämistä yritetään torjua kaikin keinoin Zibonissa.
Nämä maskit, mitä kiinalaiset on harrastanut kautta aikoja, niin kyllä ne näyttäisi olevan 100% ihmisillä kasvoilla tällä hetkellä. Ja työpaikalle mennessä niin kuume mitataan, hotellille tullessa kuume mitataan ja ollaan kyllä näköjään kontrolli on kova koko ajan päällä.
Tuoreimmat tiedot koronaviruksesta verkossa yle.fi. Helsingin käräjäoikeus on aloittanut vastaajien määrällä mitattuna historiansa suurimman huumausainejutun käsittelyn. Syytteessä on yli 50 henkilöä. Syytteet koskevat muun muassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua. Pääepäiltyinä ovat Cannonball-jengin entinen johtaja Janne Nakki Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho. Erikoissyyttäjä Heli Vesaaja pitää toimintaa ammattimaisena.
Erittäin laaja kokonaisuus. Vastaajien lukumäärä on erittäin suuri, kuten tuossa nyt on jo media sen jo uutisoinutkin. Tässä asiakokonaisuudessa on erittäin suuri määrä erittäin vaarallisia huumausaineita, joita on tuotu Suomeen. Suuri osa on saatu kyllä myös takavarikoitua, mutta erittäin paljon on kyllä nyt mennyt levitykseenkin.
Joulukuun alussa pääministerin paikalta syrjäytetty Antti Rinne toivoo 5 puolueen hallituksen pystyvän parempaan yhteistyöhön pääministeri Sanna Marinin johdolla. Puoluejohtajana ensi kesän puoluekokoukseen saakka jatkava Rinne arvioi, että SDP:ssä ei ole nyt menossa mitään valtapeliä. Pekka Kinnunen.
Pääministerin tehtävästä eroamaan joutunut Antti Rinne ei ole katkera mies.
2019 vuoteen liittyy niin paljon ilon asioita, että tällä elämänkokemuksella, jos tuommoisesta pienistä vastoinkäymistä katkeroitus, niin ei olisi ihan täysillä käyvä.
Ylen haastattelussa Rinne kertoo, että kovin paikka oli vakava sairastuminen. Ilon aiheita olivat sairaudesta toipuminen, vaalivoitto, hallitusohjelma ja pääministeriaika. Rinteen mukaan eroon johtaneet ristiriidat kasvoivat syksyn mittaan.
Ja se postin keissi ei ollut mikään todellinen syy tälle hallituksen kaatumiseen pääministerierolle. Hallituksessa oli sellaisia voimia, jotka vähensi ristiriitoja, lisäsi yhteistyötä. Ja sitten hallituksessa oli sellaisia voimia, jotka välillä ristiriitoja syntyi useasti. Ja tämähän näkyi julkisuuteen syksyn aikana. Mä toivon, että nämä vaikeudet on voitettu ja uskon, että ne on voitettu. Toivon, että Sanna Marinin hallitus pystyy viemään asioita yhdessä tuumin ja yhteisellä näkymällä eteenpäin.
Rinne aikoo jatkaa täysillä SDP:n johdossa kesäkuussa Tampereella pidettävään puoluekokoukseen saakka. Hän ennakoi yhteistyön pääministeri Sanna Marinin kanssa sujuvan hyvin. Rinne tukee Marinin valintaa myös puoluejohtajaksi. Hän uskoo, että SDP:n sisäinen valtapeli on nyt rauhoittunut.
Antti Lindman on myöskin vahvasti tukemassa Sanna Marinia. Tämä on hyvä tilanne. Sosiaalidemokraattisessa puolueessa tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä valtapeliä.
Joulukuussa eduskunnan varapuhemieheksi valittu Rinne on valmis jatkamaan tässä tehtävässä koko vaalikauden. Puhemiehen vaali on edessä ensi viikolla, kun eduskunta palaa töihin.
Suomen jyrkästi laskenut syntyvyys voi korjaantua jossain määrin, arvioivat tutkijat. Tämä helpottaisi muun muassa eläkemaksujen korotuspainetta. Viime vuosikymmenen syntyvyyden lasku voi johtua osin siitä, että lasten hankinta on lykätty myöhempään ikään. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyöhankkeesta. Tilastokeskus kertoi viikko sitten, että viime vuonna kokonaishedelmällisyysluku oli mittaushistorian alhaisin. Tilanteesta keskustelevat Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, suunnittelusta ja tilastoista vastaava johtaja Jaakko Kiander sekä tutkimusjohtaja Reija Klemetti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Toimittajana puolestaan Päivi Neitiniemi.
Tässä Eläketurvakeskuksen uudessa tutkimuksessa ei siis puhuta vauvakadon pahenemisesta, vaan syntyvyyden uskotaan tulevaisuudessa hieman nousevan. Jos puhutaan aluksi luvuista, niin Jaakko Kiander, millaista käännettä tutkimuksen mukaan voi odottaa syntyvyyteen?
No joo, tämähän on tämmöinen skenaariolaskelma, jossa me pyydettiin apua yliopiston väestötieteilijöiltä ja pyydettiin heitä arvioimaan, että mikä voisi olla tämmöinen todennäköinen syntyvyyden kehitys. Tilastokeskuksen ennustehan perustuu siihen, että nykytilanne jatkuu sellaisenaan aina tulevaisuuteen, mutta me tiedetään menneisyydestä, että syntyvyys ei koskaan ole kovin vakio, vaan se vaihtelee aina. Ja tässä haluttiin arvioida, että miten se nyt voisi vaihdella tästä eteenpäin, että mikä näyttäisi todennäköiseltä vaihtelun suunnalta. Ja se on totta, että nythän se on pudonnut katastrofaalisen alas ja myöskin yllättävästi. Mutta meidän arvio on se, että se ei jäisi nyt ihan näin matalalle tasolle, missä nyt tällä hetkellä. Nythän meillä on tämä niin sanottu hedelmällisyysluku on 1,35, joka on suurin piirtein, että mikä olisi se keskimääräinen perheen lapsiluku sitten jatkossa. Ja se näyttää tosi alhaiselta, että tässä voi käydä niin, että tällä 2010-luvulla jonkun verran nuoremmat ihmiset on lykänneet sitä perheen perustamista ja lasten hankkimista ja jos he sitten yli kolmekymppisenä tulee vähän toisiin aatoksiin ja hankkeista kuitenkin niitä lapsia, niin silloin siitä seuraa, että tämä syntyvyysluku sitten tulevaisuudessa nousisi jonkun verran. Mm. Eli me arvioidaan, että se sieltä 1,35 voisi nousta kyllä ylöspäin tämä luku tuonne ehkä 1,5 tai 1,6 pidemmällä aikavälillä, mutta täytyy sanoa, että sekin on selvästi matalampi taso kuin se, mihin me totuttiin 10 vuotta sitten, jolloin hedelmällisyysluku oli 1,8 Suomessa ja se on eurooppalaisittain erittäin korkea taso, missä me oltiin.
No tuo luku, tämä ylärajan, arvionne ylärajan luku 1,67 lasta naista kohti vuonna 2040, niin avaa vähän sitä lukua. Mitä se tarkoittaa ihan niin ymmärrettävämmin
sanottuna? No se tarkoittaa sitä, että tavallaan ne, jotka perheellistyy ja hankkii lapsia, niin heillä olisi keskimäärin 2 lasta silloin. Tietysti meillä on osa ihmisistä ei hankin koskaan lapsia, mutta ne jotka sitten hankkisivat lapsia, niin hankkisivat sitten ennen pitkää 2 lasta keskimäärin. Tämän hetken matalat luvuthan viittaa siihen, että tämä lapsiluku monilla jäisi vain siihen yhteen lapseen.
Ja olette tutkimuksessa sitä mieltä, että tässä puhutaan jopa 95% todennäköisyydestä, eli aika korkeasta.
No joo, tämä perustuu tämmöiseen todennäköisyysmalliin, joka ei voi sanoa, että tämä nyt on mikään niin kuin kauhean luotettava ennuste, tai tulevaisuuttahan ei voi tietää, mutta tämä on se, mikä meistä nyt näyttäisi niin kuin suht todennäköiseltä ja järkevältä kehityskululta, että ennen pitkää tämä perheen muodostus ikään kuin hieman normalisoitus näistä poikkeuksellisen heikoista luvuista.
No, tutkimusjohtaja Reija Klemetti THL:stä. THL:ssäkin tutkitaan synnytyslukuja ja etenkin synnytysiän nousu on sinullekin hyvin tuttu aihe. Niin mitä ajattelet tästä Eläketurvakeskuksen tutkimustuloksesta, että yhden lapsen sijaan hankittaisinkin 2?
Se olisi siis erittäin toivottava kehityssuunta ja hienoa, että osataan näin positiivisesti asiasta ajatella, että positiivisuuttahan tähän on nimenomaan kaivattu. Mutta kun katsoo niitä synnyttäneiden ja syntyneiden lasten tilastoja, niin siinä valossa en kyllä uskaltaisi olla ihan noin positiivinen, että nyt jo ensisynnyttäjien keski-ikä on 29 vuotta ja se on noussut ihan tasaisesti, että jotenkin olisi vaikea nähdä, että se alenisi, taikka sitten kun ne kolmikymppiset, niin kuin sanoit, niin ryhtyisi saamaan lapsia, niin siellä on kuitenkin jo niitä, joilla hedelmällisyys on alentunut, varsinkin kun se lähtee alenemaan 35 ikävuoden jälkeen, niin se heidän todennäköisyydensä saada lapsia on jo sitten niin kuin pienempi. Että näin sanoisin, että vähän ehkä liian positiivinen kuva, mutta toivottava.
No, näetkö lainkaan tällaista käännettä?
No, vielä en näe käännettä, mutta toisaalta me historiassa tiedetään se, että nuoret tekevät omia ratkaisuja ja tekevät eri tavalla kuin vanhempansa, niin toivoisin, että näin tapahtuisi. Ja sitten se työ, mikä me on tehty sen eteen, että me on yritetty puhua positiivisesti asioista ja viety tätä tietoa nuorille eteenpäin, että se kantaisi hedelmää. Ja ehkä myös se, että nuoretkin niin kuin huomaisivat sen lapsen arvon ja ymmärtäisivät, että lapsella on iso merkitys myös niin kuin heidän elämässä, että ei ole mikään lisäarvo, vaan arvo sinänsä.
No, Jaakko Kiander, tässä teidän selvityksessä näissä syntyvyysskenaarioissa pohditaan sitä, että mikä on pysyvää ja mikä on tilapäistä. No, mikä on se tilapäinen osuus, mikä muuttuu?
No, me ollaan tietysti vähän toiveikkaitakin tässä, ajatellaan, että tämä lasku, mikä nyt on tässä tapahtunut, jos olisi osittain tilapäistä, että jos käy niin, että tämä jää pysyväksi, tämä syntyvyyden lasku tälle tasolle, niin se on tietysti aika paha juttu koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Ja tämä tietty optimismi, mikä meillä on, niin perustuu ehkä siihen, että aiemminkin muissakin maissa on käynyt niin, että syntyvyys on välillä mennyt tosi alas, mutta se on kyllä sieltä sitten myös välillä noussut ylöspäinkin, että nämä romahdukset ei ole aina jäänyt pysyviksi, vaan sitten on myös tapahtunut elpymistä. Esimerkiksi Saksa on tämmöinen maa, jossa välillä käytiin aika matalissa luvuissa ja nyt se on viime vuosina lähtenyt sielläkin korjaantumaan jonkun verran.
No, kuinka paljon monipuolisempi tämä teidän tutkimuksenne on verrattuna siihen Tilastokeskukseen, joka katsoo tätä hetkeä?
No, on tämä siinä mielessä tietysti monipuolisempi, että Tilastokeskuksen väestöennustehan perustuu aina siihen toteutuneeseen kehitykseen ja siinä ei pyritä ennustamaan mitään muutoksia. Ja sitten me kuitenkin tiedetään historiasta, että ainahan muutoksia tapahtuu. Eli semmoinen ennuste, joka perustuu vain viime vuosien kehitykseen, niin menee aina tietysti pieleen.
No, lähdettekö vielä haluan tarkemmin kuulla, että siis oletatteko te, että nuoremmat alkavat hankkia lapsia, tai lapsia aletaan hankkia aikaisemmin, vai vain, että edelleen hankitaan lapsia vanhemmalla iällä, mutta enemmän, että tässä nyt joku tällainen muutoksen välinen kuilu menossa vain?
No, tämä varmaan, että syntyvyys lähtisi nousuun, niin edellyttäisi sitä, että kyllä tämä nuorten, sanotaan, alle kolmekymppistenkin käyttäytymisen pitäisi sitten muuttua vähän myönteisemmäksi tätä perheenmuodostusta kohtaan, mutta sitten myös yli kolmekymppisten kohdalla täytyy tietysti tapahtua se, että jos on se yksi lapsi, niin sitten ehkä halutaan vielä sitten se toinenkin lapsi. Ja tässä on tietysti paljon eri tekijöitä sitten tämän syntyvyyden laskun takana ja on sitten tietysti vaikea sanoa, että miten niiden pitäisi muuttua, että sitten tämä ihmisten käyttäytyminen muuttuu.
No Reija Klementti tässä, Jaakko Kiander totesi muun muassa, että heidän tekemään johtopäätöksen voi tulla esimerkiksi sillä, että katsotaan mitä muissa maissa on tapahtunut, niin mitä ajattelit tästä väitteestä?
Joo, no Saksa on ihan hyvä esimerkki, että siellä se on lähtenyt nousemaan, mutta sitten on esimerkiksi Italia, jossa sitä ei ole saatu nousemaan ja mielestäni sitä pitäisi niin kuin miettiä siltä kannalta, että emme jää odottamaan sitä positiivista nousua, vaan mietimme kuitenkin aktiivisesti sitä, että mitä me voisimme tehdä. Että meidän tulee nuorilta kysyä heidän asenteitaan ja nyt tänä vuonna tehdään korkeakouluopiskelijan terveystutkimus, joka on tehty viimeksi 2016. Ja siinä me kysymme sitä, että aikovatko he hankkia lapsia, jos eivät ja niin mistä syystä. Niin me saadaan silloin vähän sellaista tietoa, vertailutietoa aikaisempaan. Ja se, mitä mä oon niin kuin aina puhunut, mä toivoisin, että jo kouluopetuksessa puhuttaisiin samalla, kun puhutaan ehkäisystä ja siitä, että miten ylipäänsä lapsia tulee, niin puhuttaisiin myös siitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen hedelmällisyyteen, millä pystyy suojelemaan sitä. Että lähdettäisiin siitä, että meillä ei ainakaan ole sitä tilannetta, että nuoret eivät tiedä, että ikä vaikuttaa siihen, että he eivät sitten joskus voikaan saada lapsia, kun he niitä haluaisivat.
Niin amerikkalaiset viihdetähdethän saavat lapsia 50-60-vuotiaana näin ja niistä kerrotaan. Suomessa ei ole esimerkiksi sijaissynnyttäjien käyttö mahdollista, niin Reija Klementti, kuinka paljon tällaiset uutiset ikään kuin vääristävät sitä?
Kyllä ne selvästi vääristävät, siitä on ihan tutkimustakin olemassa. Ja itse kysyimme 2011 yliopisto-opiskelijoilta, että kuinka hyvin he tietävät näistä riskeistä ja puolet ei osannut sanoa. Ja naisopiskelijoista kolmasosa tiesi sen iän aiheuttaman riskin sille, että ei tule raskaaksi. Miesopiskelijoista puolet arvioi ihan väärin ja ajatteli, että nainen on hedelmällinen vielä 50-vuotiaana, että kyllä tämmöinen puhe vääristää.
No mennään sitten niihin eläkkeisiin. Jaakko Kiander, olette sitäkin tässä tutkimuksessa pohtineet, että jos tämä syntyvyysskenaario toteutuu, eli enemmän hankitaan lapsia, niin millainen vaikutus tällä, jos se nousee siihen, tämä hedelmällisyysluku nousee siihen 1,42 tai 1,62, niin millainen vaikutus sillä on eläkkeisiin?
No sanotaan, että sillä on hyvin merkittävä vaikutus eläkejärjestelmän rahoitukseen. Tämä eläkkeiden tasohan ei suoraan määräydy tämän mukaan, mutta me arvioidaan sitä, että miten tämä pitkän ajan, siis tuommoinen noin 65 vuoden tähtäimellä tämä eläkkeiden rahoitusnäkymä muuttuu. Ja siihen, tähän pitkän tähtäimen kehitykseen tämä syntyvyys vaikuttaa aika voimakkaasti kyllä, että silloin me arvioidaan sitä tämmöisen niin sanotun maksupainearvion pohjalta, joka kertoo, että kuinka paljon maksua pitäisi korottaa, jos syntyvyys on jollakin tietyllä tasolla. Sehän ei sitten tarkoita, että maksua sitten oikeasti korotetaan tai jotain muuta, mutta se kuvaa sitä sopeutumispainetta, joka syntyy. Ja jos jos syntyvyys pysyisi nykyisellä tasolla, niin silloin meillä on noin 6% maksun korotuspaine hyvin pitkällä aikavälillä. Mutta jos päästäisiin tähän 1,6 tasoon, niin silloin tämä jo puolittuisi sitä maksun korotuspaine. Että kyllä silloin hyvin suuri vaikutus tähän pitkän ajan rahoitusnäkymään. Lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ei ole juuri mitään vaikutusta, että nämä maksun korotuspaineet alkaa ilmaantua vasta sitten 2050-luvulla ja siitä eteenpäin.
No milloin arvioitte tällainen muutos, mitä nyt tässä ennakoitte tässä tutkimuksessa, pitäisi alkaa näkyä siis syntyvyyden osalta?
No kyllä se pitäisi tällä vuosikymmenellä näkyä, että muuten sitten voidaan todeta, että tämä oli liian optimistinen arvio.
No jos käy näin, että eläkemaksujen korotuspaine vähenee, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa?
No mä luulen, että jos tämä syntyvyys nousisi, niin se vaikuttaa monen muuhunkin asian positiivisesti, että se tietysti helpottaa eläkejärjestelmän rahoitusta, mutta olennaisesti se helpottaa myös yleensä tämän julkisen sote-järjestelmän tilannetta, että koska meillä sitten tämä vanhushuoltosuhde, johon tämä väestökehitys vaikuttaa, niin se määrittää hyvin pitkälle se, että kuinka paljon kuntien ja valtion menopaineet siellä sosiaali- ja terveyspuolella kehittyy myös se, että se vaikuttaa työvoiman saatavuuteenkin siellä, että kyllä tämän, niin kuin sanotaan, että tasapainoisella väestörakenteella on erittäin suuri merkitys tämän hyvinvointivaltion pitkän ajan toimintakyvylle.
Summasi johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta. Hänen lisäksi haastatteltavana tutkimusjohtaja Reija Klementti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Pörssiyhtiöiden maksama osinkosumma jäänee tänä keväänä viime vuotta pienemmäksi. OP-varainhoidon ennusteessa Helsingin pörssin suurimmista yhtiöistä 10 pudottaa osinkoaan ja vain 5 nostaa. Suunta muuttunee kasvun puolelle kuitenkin jo vuoden päästä. Aapo Parviainen.
Osakesijoittajille varma kevään merkki on pörssiyhtiöiden osinkojen maksu. Tämä kevät on etenkin Nordean ja Sammon kohdalla selvä pettymys, koska ne pudottanevat osinkoaan huomattavan paljon. Nokia ei maksa ne omistajilleen mitään. Tästä huolimatta OP:n yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala pitää osinkokevättä kohtuullisen hyvänä.
Näiden kolme yhtiön vuoksi osinkosumma laskee kyllä, mutta osinkotuotto edelleen siellä vajata 4% ja vähän päälle 4 se on normaalisti. Muut yhtiöt maksavat aika hyvin. Suomi on hyvä osinkomarkkina.
Muun muassa konepajayhtiöt maksanevat viime kevättä parempaa osinkoa. Kone ehti jo keskiviikkona kertoa pienestä osingon nostosta. Index-varainhoidon kehitysjohtajan Simo Rahikaisen mukaan osinkojen tuotto on Suomessa parempi kuin monessa muussa maassa.
3-5% on historiallisesti ollut suomalaisten yhtiöiden osinkoa. Jos vertaa Amerikkaan tai Japaniin, missä se on vaikka 2% luokkaa. No Euroopassa yleisesti on muutenkin pikkusen korkeampi osinkoprosentti.
Yhdysvalloissa tuottoa osakkeelle haetaan osinkojen sijasta osakkeiden takaisin ostoilla. OP-varainhoidon ennuste on laadittu Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön mukaan. Ne maksanevat osinkoja kaikkiaan noin 9,4 miljardia euroa, pari miljardia vähemmän kuin viime vuonna. Tuomas Virtalan mukaan tilanne korjaantuu 11 miljardin tuntumaan jo vuoden kuluttua.
Lähtee tietysti liikkeelle osaltaan makrotaloudesta, kun ei vieläkään nähdä sitä taantumaa, talous kasvaa ja suomalaisten yhtiöidenkin ennustetaan kasvattavan tulostaan, niin sillä se osinkosumma kasvaa. Jakosuhde voi pysyä samana, mutta kun tulos on suurempi, niin sitten maksetaan enemmän.
Myös Simo Rahikainen ennakoi pörssin purjehtivan vahvassa myötäisessä mahdollisesti vielä pitkään.
Sanotaan, että ollaan jälkisyklisessä vaiheessa ja jälkisyklinen vaihe voi kestää vaikka 1-5 vuotta. Ja en mä nyt poissule, etteikö vaikka isoakin tämmöistä loppupurssin nousua tässä sitten nähtäisi.
Suomessa noin 800 000 kotitaloutta on sijoittanut pörssiosakkeisiin.
EU-kansalaisten nettomaahanmuutto Britanniaan on romahtanut maan EU-eropäätöksen jälkeen. Toimittaja Pasi Myöhänen tutustui hollantilais-skotlantilaiseen pariskuntaan, jonka muuttoauto lähtee kotiovelta Britannian EU-eropäivänä. Pariskunta kokee Brexit-Britanniaan jäämisen mahdottomaksi oikeuksien kaventumisen ja maan poliittisen kehityksen vuoksi.
Pohjois-Lontoossa Remco van der Stoep teippaa laatikoita tohinalla, sillä muuttoauto on pian kodin ovella. Suuntanaan synnyinmaa Hollanti ja lähtöpäätös kiteytyy heti, kun Britannian EU-ero varmistui joulukuun parlamenttivaaleissa.
With that result coming in, it was immediately clear that it was time to go.
Vaalien jälkeen tuntui, että aikaa ei ollut hukattavaksi. Halusin varmistaa välittömästi, että voin pysyä Euroopan unionissa ja rakentaa elämääni siellä. Yli 10 vuotta Britanniassa asunut van der Stoep selittää. Mukaan Hollantiin lähtee myös skotlantilainen puoliso Laura McKenzie. Hän kertoo tuntevansa itsensä enemmän eurooppalaiseksi kuin britiksi ja haluaa säilyttää oikeutensa EU-kansalaisena.
The urgency of it is partly around concern for having a new home as soon as possible, that which feels like home.
Halusin muuttaa maahan, minkä voin tuntea kodikseni niin pian kuin mahdollista, McKenzie sanoi. Van der Stoepin kaltaiset EU-kansalaiset ovat Brexit-päätöksen jälkeen kylmenneet Britannialle. Tuoreimpien lukujen mukaan unionimaista tulevien nettomaahanmuutto on pudonnut 1/4 vuoden 2015 huippulukemista. EU-kansalaisten nettomaahanmuuton lasku saattaa ilahduttaa maahanmuuttokriittisiä Brexitin kannattajia, mutta esimerkiksi terveydenhuoltoalalla ja ravintola-alalla pelätään jo työvoimapulaa. Maastamuutto voi kiihtyä entisestään, sillä Britannian hallitus aikoo katkaista EU:n vapaan liikkuvuuden ensitilassa vuoden loppuun jatkuvan EU-eron siirtymäkauden päätyttyä. Muuttokuormaa pakkaava skotti Laura McKenzie tuntee, että hän voi palata kotikonnuilleen ainoastaan, jos EU-eroa vastustava Skotlanti itsenäistyy.
That's the ideal situation, is that Scotland goes independent.
Itsenäinen Skotlanti, joka on EU:n jäsen, olisi meille paras mahdollinen asuinmaa, McKenzie innostuu. Pasi Myöhänen, Lonto.
Palataan päivä tunnissa lopuksi vielä kotimaahan. Meillä metsänhakkuiden määrä on ylittänyt kestävän rajan yhä useammassa maakunnassa. Kaakkois-Suomessa kestävä raja on ylitetty jo useana vuonna peräkkäin. Puumäärä on Suomessa kuitenkin kasvanut. Tutkija seuraa kehitystä silti huolestuneena.
Taipalsaarella lähellä Savitaipaleen rajaa on meneillään harvennushakkuu. Metsäteollisuus on imenyt puuta ennätystahtiin. Lisääntyneiden hakkuiden seurauksena yhä useammassa maakunnassa on ylitetty luonnonvarakeskuksen määrittelemä kestävä hakkuumäärä. Yksinkertaistettuna suurin kestävä hakkuumäärä tarkoittaa sitä, kuinka paljon puuta voidaan hakata ilman, että hakkuumahdollisuudet vähenevät tulevaisuudessa. Metsänomistajia edustavan Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen johtajan Markku Vaarion mukaan lyhytkestoiset hakkuumäärien ylitykset eivät ole katastrofi.
Puuteen kyllä me tästä lopu, että puuta kasvaa jatkuvasti lisää ja muutamana vuonna tosiaan ylitetty kestävä hakkuusuunnite, mutta vastaavasti aikaisempina vuosina on jäänyt erittäin runsaasti hakkuusäästöjä.
Tutkija on huolissaan hakkuiden lisääntymisestä, sillä puuston poistaminen vähentää metsäluonnon monimuotoisuutta ja voi näin horjuttaa ekosysteemiä. Ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta.
Monimuotoisuus on tämmöinen ikään kuin vakuutus, että sitten kun tapahtuu jotakin odottamatonta tai tulee iso häiriö, ilmasto muuttuu tai tulee joku poikkeustilanne, niin silloin sillä monimuotoisuudella on yllättävän iso merkitys sille, että se yleensä pysyy kasassa se järjestelmä.
Metsäthän kuusettuisivat pitkässä juoksussa, jos niitä ei hakattaisi, ja tutkimusten mukaan lahopuun määrä on metsässä myöskin lisääntynyt viime vuosina, ja hakkuussa huomioidaan lahopuut ja niitä pyritään myöskin säästämään.
Sanoi puolestaan Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Markku Vaario. Lahopuut ovat elintärkeitä suurelle osalle eläinlajeista. Tutkijakaan ei hakkuita Suomesta lopettaisi kokonaan. Sen sijaan hän suosisi erityyppisiä hakkuutapoja. Ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta.
Kysymys on siitä, että meidän pitäisi luopua siitä tavoitteesta hakata taloudellisesti kestävän maksimin tasoon.
Ja toimittaja tuossa oli Riitta Väisänen. Ilmastopolitiikka ja tekniikan kehittyminen ovat saaneet joksikin aikaa pysähtyneen tuulivoimarakentamisen uuteen vauhtiin Suomessa. Tuulivoiman kaavoittaminen kiinnostaa etenkin pieniä kuntia, sillä tuulipuisto voi jopa kaksinkertaistaa kunnan kiinteistöverotuoton. Esimerkiksi Keski-Suomessa tilanne luo paineita maakuntakaavan uudistamiseen. Virpi Kotilainen.
Keski-Suomen ainoa toimiva tuulipuisto sijaitsee Luhangan Latamäessä, mutta nyt maakunnassa on vireillä useita tuulivoimahankkeita. Suurin osa Keski-Suomeen suunnitelluista tuulipuistoista on niin pieniä, että kunta voi yksin päättää niiden kaavoituksesta. Moni pieni kunta onkin toivottanut tuulivoiman tervetulleeksi. Esimerkiksi Kyyjärvi on myöntänyt luvat kahdelle tuulipuistolle ja kolmannen kaavoitus on käynnistymässä. Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen.
Meillähän noi vuosittaiset kiinteistöverotuotot on noin 380 000 €. Ja nyt jos ajatellaan, että yhdessä tuulivoimapuistossa 9 myllyä, niin se tuottaa sen saman kuin normaali kiinteistöverotuotto. Niin on aika merkittävä pienelle kunnalle.
Tuulivoimayrittäjien sisämaahan kohdistuvan kiinnostuksen kasvu luo paineita myös maakuntakaavoituksen uudistamiseen. Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä Keski-Suomen liitosta.
Kyllähän voi todeta tietysti, että kaava on siltä osin vanhentunut ja kyllä me joudutaan niitä tarkastelemaan aika lailla uusista lähtökohdista. Erityisesti voimaloiden koko ja sitä myöten erityisesti tuotantoteho on kasvanut ja sen myötä pitää sitten tietysti pohtia myös alueiden käytön näkökulmasta, että kuinka tätä toimialaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ohjataan.
Tällä hetkellä maakuntakaavan tukea vaativat seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävät tuulipuistohankkeet. Mutta miten on jatkossa? Kaavoitusoikeus on yksi kiperä kysymys tekeillä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Lakiesityksen pitäisi valmistua ensi vuoden lopulla. Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Markus Erkkilä uskoo, että maakunnalla säilyy rooli kaavoittajana.
Siitä ei vielä tietysti mitään poliittisia päätöksiä ole, eikä myöskään siitä, että tuleeko se olemaan oikeusvaikutteista se toiminta, mutta kyllä selvityksen tasolla ja tämmöisen potentiaalin osoittamisen tasolla, niin uskoisin, että tätä tullaan maakunnallisesti käsittelemään myös jatkossa.
Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Jörn Donner on kuollut. Donner kuoli pitkäaikaiseen sairauteen sairaalassa Helsingissä. Hän oli 86-vuotias. Donnerin kirjallinen tuotanto oli laaja ja hän sai lukuisia palkintoja. Finlandia-palkinnon hän sai romaanistaan Isä ja poika vuonna 1985. Donner toimi myös kansanedustajana, diplomaattina ja Euroopan parlamentin jäsenenä. Minna Rinta-Tassi.
No kyllä sanoisin, että Donnerin merkitystä kulttuurivaikuttajana ei voi väheksyä. Hän oli todella monipuolinen osaaja, elokuvaohjaaja, kirjailija, poliitikko ja diplomaatti. Ja Suomen oloissa poikkeuksellinen kosmopoliitti myöskin, eli saavutusten lista on tosi pitkä. Hänhän vaikutti Ruotsin elokuvainstituutin toimitusjohtajana ja Suomen Los Angelesin pääkonsulina. Ja oli hyvin tuottilias kirjailijana, kirjoitti yhteensä noin 60 teosta ja varmasti muistetaan parhaiten palkinnostaan. Finlandia-palkinnosta, jonka hän sai vuonna 1986. Silloin palkittiin Donnerin romaani Isä ja poika. Mutta lisäksi myös hän sai valtion taiteilijapalkinnon 2008 kulttuurin eri osa-alueiden ja koko taiteen kentän hyväksi tehdystä työstä. Ja toki moni muistaa sitten myös hänen tuottamansa Ingmar Bergmanin elokuvan Fanny ja Alexander. Siitähän hän nouti sitten Oscar-palkinnon. Eikä unohtaa tietenkään sovi merkitystä politiikassa. Hän oli kansanedustaja ja Euroopan parlamentin jäsen.
Mikä ihmisiä kiinnosti Donnerissa vuosikymmenten ajan?
No äidinkieleltään ruotsinkielinen Donner, niin tunnetaan tosiaan paitsi täällä Suomessa, niin toki myös Ruotsissa. Ja itse sanoisin, että hän oli persoona. Hän oli samalla kulttuuriradikaali, joka keräsi huomiota, voisi sanoa, että niin parhaimmillaan kuin pahimmillaankin. Eli osa ihmisiä hän ärsytti, mutta hänestä tuli sellainen mielikuva, vaikutelma, kuin hän itse vähän niin kuin nauttisi siitä saamastaan huomiosta ja keskipisteenä olemisesta. Ja on aivan päivän selvää, että hän oli hyvin laajasti sivistynyt henkilö. Ja jos kun kysyt tuota, että mikä ihmisiä kiinnosti, niin kyllä on selvää, että hän jättää hyvin suuren aukon suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ja itse korostaisin sitä, että poikkeuksellisen karismaattinen henkilö. Jos Jön Donner eläisi, niin hän olisi 5. päivä helmikuuta, niin hän olisi täyttänyt 87 vuotta.